Moi ja tervetuloa missä. Olen podcastin pariin. Kiva, kun olet täällä. Tämän päivän jakso tulee olemaan erittäin lyhyt, johtuen siitä, että Anita katosi 30 vuotta sitten, eikä hänen tapausta ole puitu mediassa juuri ollenkaan. Toivottavasti saan kuitenkin kerrottua Anitan tarinan. Tämän päivän jakso on toteutettu yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- sekä e-kirjapalvelu, josta löytyy kattava valikoima erilaisia ääni- sekä e-kirjoja. Nextori haluaa nyt tarjota minun kuuntelijoille ilmaisen 45 päivän kokeilujakson. Mene siis osoitteeseen www.nextori.fi/missäolen ja aloita ilmainen kuuntelujakso. Huom, tarjous koskee vain uusia asiakkaita ja tilaamalla kokeilujakson, niin tuet tämän podcastin toimintaa. Anita Höglund syntyi Petroskoissa vuonna 1975. Hän oli vaaleanhiuksinen ja sinisilmäinen. Aurinkoinen, positiivinen ja valoisa ihminen. Näin Anitaa on kuvailtu. Anita tuli Suomen Itä-Karjalan kansanopistoon opiskelemaan suomea 1991. Hän halusi rakentaa tulevaisuutensa Suomeen. Anita puhui venäjää, mutta myös murteellista suomea. Anitalla oli kaksi veljeä, Arvid ja Arthur, jotka asuivat Venäjällä. Anita aloitti aluksi opiskelut kansalaisopistossa ja sittemmin Savonlinnan kansainvälisen viestinnän laitoksessa. Anitalla ei tiettävästi ole muita sukulaisia Suomessa kuin yksi. Hän asuu Haapajärvellä. Hän ei tiennyt, että on sukua kadonneelle Anitalle, ennen kuin hän alkoi selvitellä isosetänsä perillisiä jakamattomia perinnän vuoksi vuonna 2010. Hän törmäsi sattumalta Anitan kohtaloon tätinsä arkistoja tutkiessa. Anitan isä oli vieraillut tyttärensä luona 3 edeltävän viikon ajan. Katomisaamuna perjantaina 18. kesäkuuta 1992 Anita saattoi isänsä Savonlinnan linja-autoasemalle aikaisin aamulla. Anitalla oli kämppäkaveri. Hänen oli tarkoitus tulla mukaan saattamaan Anitan isää, mutta hän ei herännyt ajoissa. Kun hän sitten heräsi, huomasi hän, että Anitan villapaita oli kuivumassa tuolin päällä. Sateen varjo oli asetettuna hyllyyn ja hänen lompakko oli pöydällä. Huonekaveri arvioi kuuleviensa äänien perusteella Anitan palanneen saattomatkaltaan, mutta lähteneen sitten töihin. Katomisensa aikoihin Anita oli päättänyt opiskelunsa ja etsi itselleen kesätyöpaikkaa. Hän työskenteli kuitenkin siivoojana erityisesti erään Punkaharjulla elävän perheen luona. Perhe, jossa Anita työskenteli, tiesi hänet tunnollisena nuorena naisena, joka oli töissä aina ajallaan, eikä olisi jättänyt sammatta ilmoittamatta siitä. Kun Anita ei saapunut sovittuun aikaan siivoamaan, perhe huolestui. Perheen aviomies lähti etsimään Anitaa hänen asunnolta, jossa huonekaveri oli. Kaksikko lähti yhdessä Savonlinnan poliisiasemalle tekemään katoamisilmoituksen Anitasta seuraavana päivänä. Anitan katoamisesta aloitettiin poliisitutkinta. Tapausta pyrittiin alusta pitäen selvittämään kadonneen lähipiirin puheluilla ja kuulusteluilla. Katoaminen uutisoitiin tiedotusvälineissä valokuvan kanssa ja poliisi tarkasti saamia vihjeitä. Anita etsittiin Savonlinnan ja Punkaharjun alueilla, metsäteillä, soramontuilla, tien levikkeillä sekä vesistöissä. Anita etsintä kuulettiin myös, mutta turhaan. Anitasta ei löytynyt jälkiäkään. Hänestä tehtiin kuitenkin yksi havainto. Hänet nähtiin Tuunansalmen sillalla, Punkaharjulla 21. kesäkuuta 1992 noin kello 9 aikoihin, eli 3 päivää katoamisen jälkeen. Havainto on kuitenkin epävarma. Poliisin mukaan katoamisolosuhteet asunnolla antoivat syyn arvioida, että on syytä epäillä Anitan joutuneen henkirikoksen uhriksi. Tapauksesta käynnistettiin esitutkinta marraskuussa 1995, 2 vuotta Anitan katoamisen jälkeen. Poliisi ei kerro julkisuuteen, millaisia perusteilla tapausta alettiin tutkia epäiltynä henkirikoksena. Koska Anita oli inkeriläinen, poliisi teki Venäjän viranomaisten kanssa yhteistyötä tietovaihdon ja asianosaisten kuulemisten merkeissä. Jo edesmennyt Reino Savukoski oli mukana Anitan etsinnöissä. Hän kertoi medialle, että poliisi onnistui löytämään ainakin yhden vahvan epäilyn, jota pidettiin vangittuna. Reino kertoi, että he kävivät metallinetsintälaitteiden avulla etsimässä jälkiä eräästä saaresta. Sieltä he löysivät nuotiosta soljen ja metallin palasia, jotka lähetettiin tutkittavaksi. Kerättyjä näytteen alkuperää ei kuitenkaan kyetty selvittämään. Reino Savukosken mukaan epäilty myi tavaransa ja lähti Suomesta pian vapautumisen jälkeen. Tutkinta eteni siihen pisteeseen, että punkaharjulainen mies oli vangittuna syytä epäillä perustein viikon verran lokakuussa 1996. Miestä epäiltiin taposta. Todennäköistä syitä miehen vangituna pitämiselle ei ollut. Poliisin pyynnöstä käräjäoikeus vapautti miehen. Vangittu ollut mies on nyt jo menehtynyt. Muitakin epäiltyjä tutkinnan aikana on ollut, ja heihin on kohdistettu erilaisia pakkokeinoja. Kenenkään mun osalta asia ei ole kuitenkaan edennyt vangitsemiseen asti. Reina uskoi, että Anitan maalliset jäännökset voivat vielä olla saaressa, jonka lähellä epäilyllä oli hänen muistaakseen kesämökki. Vaikka saari ja sen ympäristö tutkittiin tarkkaan, jälkiä Anitasta tai hänen jäänteistään ei löydetty. Henkirikosepäilyn vuoksi asia on poliisilla virreillä niin kauan, kunnes rikoksen uhri löytyy. Kadonnut henkilö tutkinta on myös vireillä niin kauan, kuin henkilö löytyy. Anita oli pukeutunut katoamispäivänä sinisiin farkkuihin ja lyhyen ruskean nahkatakkiin. Poliisi on saanut lukuisia vihjeitä, jotka on tarkistettu. Muita vihjeitä ei ole tullut enää vuosiin. Anita olisi tällä hetkellä 48-vuotias. Luen teille Ilta-Sanomien artikkelin, jossa ääneen pääsi Anitan kämppäkaveri sekä Anitan sukulainen. Ystävä Elena Prykalova ei halua, että Anitan tarinaa unohdetaan. Hän toivoo yhä 30 vuoden jälkeenkin, että Anitan kohtalo selviäisi. Ystävän katoaminen oli hänelle shokki. Anita ei tullut sinä iltana kotiin ja oli jo myöhä, joten huolestuin. Soitin Asseri Joutsimäelle, jonka luokse Anitan piti mennä auttamaan siivouksessa. Hän sanoi, ettei Anita ollut tullut koko päivänä. Se ei ollut ollenkaan Anitan tapaista. Kävimme seuraavana päivänä tekemässä yhdessä katoamisilmoituksen poliisilaitokselle. Hänelle jäi mielikuva, ettei poliisi ottanut heti vakavasti katoamista. Ajateltiin, että Anita on venäläinen tyttö, joka on lähtenyt seikkailemaan. Olimme läheisiä kavereita ja puhuimme toisillemme asioista, joten tiesin, ettei sellaisesta ole kyse. Elena tuli yhdessä Anitan kanssa Suomeen opiskelemaan Itä-Karjalan kansanopistoon Petroskoista. Petroskoissa he eivät tunteneet toisiaan, mutta ystävystyivät Suomessa. Anita oli aurinkoinen, positiivinen ja valoisa ihminen. Hän kiinnostui monista asioista ja pääsikin Savonlinnaan opiskelemaan kääntäjäkoulutukseen. Asuimme samassa kämpässä, vaikka minä en päässyt samana vuonna opiskelemaan vielä Savonlinnaan. Minä jatkoin vuoden vielä Itä-Karjalan kansanopistossa ennen kuin pääsin itse opiskelemaan Savonlinnaan. Elenaa myös kuultiin poliisilaitoksella. Olin minäkin poliisilaitoksella muutaman kerran. Ei ihminen voi kadota noin vaan. Elenalla on oma teoriansa siitä, mitä Anitalle tapahtui. Minä ajattelen, että hän liftasi väärään kyytiin. Ei hän muuten olisi tavannut ketään väärää ihmistä. Yhdessä liftasimme ja meille ei koskaan aiemmin sattunut mitään. Se on kuitenkin riskipeliä, kun jälkeenpäin miettii sitä. Nuorena sitä ei miettinyt ehkä niin vakavasti niitä asioita. Minä kun en ole sukulainen, niin minulle ei ole kerrottu kaikista tutkinnan yksityiskohdista. Ja kun aikaa on kulunut, ei enää itsekään muista kaikkia yksityiskohtia. Elena mukaan epätietoisuudessa eläminen on pahinta. Epätietoisuuden kanssa on vaikea olla. Elämä vie eteenpäin, mutta en halua, että Anitan kohtalo unohtuu. Toivon, että tulisi vielä vihjeitä ja Anita löytyisi. Hänen mukaansa Anitan katoaminen oli shokki kaikille Inkerin suomalaisille. Onhan vanhoja tapauksia aiemminkin selvinnyt. Toisaalta tuntuu siltä, että on toivotonta saada selville totuutta näin pitkän ajan jälkeen. Anita oli hyvin aurinkoinen ihminen, eli hän ei ole itse itselleen mitään tehnyt. Hänen on täytynyt kohdata väärä ihminen. Voi, kun tulisi yksikin vihje. Elena huokaa. Hän muistaa, kuinka Anita tykkäsi olla uudessa koulussa ja sai kavereita sieltä. Elena surettaa, ettei Anita ehtinyt toteuttaa unelmiaan. Anita ei halunnut mennä enää takaisin Venäjälle. Hän halusi rakentaa tulevaisuutta Suomessa ja saada koulutusta vastaavan työpaikan. Haapavetinen Reino Sainkangas on sukua kadonneelle Anita Höglundille. Yksi sukulaisistamme oli aikoinaan lähtenyt Haapavedeltä Amerikkaan ja sieltä Venäjälle, ja hänellä oli Haapaveden osuuspankissa rahaa. Tädilläni oli ollut hallussa tämä Haapaveden osuuspankin pankkikirja, kun Venäjälle menneestä sukulaisista ei ollut tietoa eikä iäkäs tätini kyennyt asia selvittämään. Minä päätin selvittää, kenelle pankkikirjan rahat kuuluvat. Aivan loppuvaiheessa minulle selvisi, että yksi edunsaajista oli tullut Suomeen ja kadonnut täällä. Lopulta rahat jaettiin Anitan veljen Arvidin ja Arturin kesken lakimiehen läsnä ollessa. Veljekset tulivat Suomeen ja yöpyivätkin luonani. Toinen veljistä puhui suomea aika hyvin ja toinen venäjää ja englantia, Sainkangas kertoo. Hän tähdentää, ettei kyse ole erityisen suuresta perinnöstä. Nykyrahassa puhuttaisiin varmaankin vähän päälle 1 000 eurosta, mutta rahaa se on sekin. Summa jaettiin veljesten kesken. Anita olisi saanut 1/3, jos hän ei olisi kadonnut, Sainkangas kertoo. Hän puhui veljesten kanssa myös heidän sisarensa kohtalosta. Eivät hekään tienneet sen tarkempaa, mitä on tapahtunut. On hyvin surullista, että Anitalle kävi näin, kun hän oli vasta päässyt elämänsä alkuun Suomessa. Olen puhunut Anitan Suomessa asuvan ystävän kanssa. Kysyin häneltä, pelkäsikö Anita jotakin ennen katoamista, oliko jotakin uhkaa. Mutta mitään sellaista ei ystävän mukaan ollut. Anita tunsi olonsa Suomessa turvalliseksi. Ehkä sitten liiankin turvalliseksi. Sellaista ajatellaan, että hän on noussut johonkin autoon, Sainkangas kertoo. Anitan tapaus on siis edelleen auki ja hän on edelleen kadoksissa. Tässä oli sitten tämänpäiväinen jakso. Kiitos, jos kuuntelit tänne saakka, ja ensi viikolla ollaan toisen katoamistapauksen parissa.